σας κύριε Μακριώτη.
Καλησπέρα, καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά, με υγεία.
Λοιπόν, και δημιουργική δεκαετία.
Λοιπόν, δημιουργική δεκαετία. Πιαστώ λοιπόν από αυτό στο οποίο ευχηθήκατε. Αν καταρχάς βλέπετε μέσα στη δεκαετία να ολοκληρώνεται η κατασκευή του περιβόητου αυτού αγωγού του EastMed, αλλά πριν την ολοκλήρωση του, πριν καν την έναρξη κατασκευής του, αν θεωρείτε ότι πραγματικά μπορεί να προσδώσει ωφέλη προς την Ελλάδα σε σχέση με την πολιτική, την διεθνή εννοώ, απέναντι στην Τουρκία.
Ασφαλώς θα προσφέρει και γεωπολιτικά ωφέλη και οικονομικά ωφέλη. Όμως είναι ένα έργο δύσκολο, υψηλού κόστους και υψηλού ρίσκου όσον αφορά την ασφάλειά του, και πρέπει να πούμε ότι είναι μεσαίου μεγέθους όσον αφορά τη διατομή του και τα κυβικά μέτρα του φυσικού αερίου που θα μεταφέρονται από τα Ισραηλινά και κυπριακά κοιτάσματα κυρίως προς την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να καταλάβουμε δηλαδή τις ακριβείς προδιαγραφές του και τα ακριβή του δεδομένα.
Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι ακριβότερο από αυτό που ενδεχομένως μπορεί να σηκώσει ενεργειακά?
Το έργο αυτό θα χρηματοδοτηθεί από τις κατασκευάστερες εταιρείες και φυσικά από τις μεγάλες τράπεζες, διεθνείς τράπεζες, ξένες τράπεζες. Για να το χρηματοδοτήσουν αυτό το project θα πρέπει να έχουν τη μελέτη κόστους ωφέλους που τώρα θα δημοπρατηθεί από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό είναι θετικό γεγονός που θα αποδείξει ότι μπορεί αυτό το έργο να είναι ωφέλιμο για αυτούς που θα το χρηματοδοτήσουν πρωτίστως και φυσικά για τις χώρες από όπου θα μεταφέρει και το φυσικό αέριο και θα προσδίδει και όλα τα άλλα, όπως είπαμε, χαρακτηριστικά και τα γεωστρατηγικά και τα οικονομικά. Είναι μια σημαντική ημέρα η χθεσινή. Ολοκληρώθηκε ένας πρώτος κύκλος που ξεκίνησε το 2011 με τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Νετανιάχο στην τότε ιστορική τους συνάντηση. Τότε άνοιξε κουβέντα γύρω από τον αγωγό και, για να είμαστε ακριβείς, η πλευρά του Ισραήλ πρότεινε τον αγωγό, γιατί κυρίως αυτήν ενδιαφέρει. Το Ισραήλ είναι η αποκλεισμένη χώρα στην περιοχή, περίκλειστη, και θέλει μια τέτοια διέξοδο, έστω και δαπανηρή και με υψηλά ρίσκα ασφαλείας, γιατί κάθε άλλη επιλογή γι' αυτό είναι σχεδόν απαγορευτική. Ο άλλος δρόμος ήταν από την Τουρκία, τον οποίο συζητούσε την προηγούμενη δεκαετία του Ισραήλ, αλλά η επιδείνωση των σχέσεων των δύο χωρών, η ασφάλεια που επικρατεί και η αβεβαιότητα στην περιοχή, το αναγκάζει να κάνει στροφή και να ψάξει συνεργασία με την Κύπρο και την Ελλάδα.
Κύριε Μακριώτη, μέσα σε αυτό το κλίμα το θετικό που φέρνει αυτή η υπογραφή της συμφωνίας η χθεσινή, με την συντηρητική πλειοψηφία όχι μόνο των πολιτικών αλλά κυρίως των αναλυτών να περιγράφουν τα κέρδη που μπορεί να έχει η χώρα μας, υπάρχουν όμως και κάποιες φωνές, λίγες επί του παρόντος, που εκφράζουν μια ανησυχία και για το χρόνο αλλά και για την αποτελεσματικότητα αυτής της συμφωνίας. Για παράδειγμα, ο καθηγητής, ο κύριος Αντώνης Λιάκος, που είναι και μέλος του πολιτικού συμβουλίου του σχήματος του ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της συμφωνίας, άλλωστε δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, αφού και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας το 2018 είχε προσθέσει το δικό του λιθαράκι σε αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Λιάκος λοιπόν δεν κρύβει την ανησυχία του, εκτιμώντας ότι αυτή η συμφωνία μπλέκει τη χώρα μας σε διαμάχες που δεν θα μπορεί στο μέλλον να ελέγξει.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό έχει μια πλευρά ισχυρής αλήθειας. Ήδη το τόνισα και εγώ προηγουμένως ότι έχει ψηλά ρίσκα ασφαλείας και θα είναι ένα από τους παράγοντες για το ποιος θα εγγυηθεί την ασφάλεια αυτού του αγωγού. Πέρα από τα κόστη, πέρα από τις αποσβέσεις, πέρα από τα κέρδη, πέρα από τις ποσότητες, κατά πόσο οι ποσότητες που έχουν βρεθεί και θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα επόμενα 40 χρόνια και το κόστος της τελικής τιμής θα είναι τέτοια που θα κάνουν κερδοφόρο την επένδυση και αποδοτική. Είναι και τα ζητήματα ασφάλειας. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί η περιοχή μας ήταν πάντα αυτορρευστή. Τα τελευταία χρόνια οι αβεβαιότητες έχουν παραπλασιαστεί. Η αναδίπλωση των ΗΠΑ με την προεδρία Τραμπ αφήνει κενά μεγάλα, τα οποία τα εκμεταλλεύονται άλλες πλευρές, όπως είναι η Ρωσία, που έχει ανταγωνιστικά συμφέροντα με αυτόν τον αγωγό, μονοπολεί την αγορά της Ευρώπης με φυσικό αέριο και της χώρας μας η Μόσχα, αλλά και η Τουρκία, η οποία χάνει τη μοναδικότητα ως υπηρετική χώρα, που είναι, θα έλεγα, κυριολεκτικά κόμβος τόσο για τα πετρέλαια όσο και για το φυσικό αέριο από όλες τις πλευρές. Και γι' αυτό ακριβώς η αντίδραση της Τουρκίας είναι τόσο έντονη στην κατασκευή. Όχι ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ, να το τονίσω, τους αγωγούς που περνούν μέσα από την Τουρκία, γιατί είναι πολύ και πυκνή, αλλά γιατί ακριβώς πάβει να έχει αυτό το μονοπόλιο. Βλέπετε, όσοι αγωγοί έρχονται και στην Ελλάδα, είτε περνάνε μέσα από την Τουρκία, ρώσικο, αζέρικο πετρέλαιο, είτε μέσα από την Βουλγαρία. Έχει αυτό τον σημαντικό, ας το πούμε, σημαντική θέση στη γεωγραφία των υδρογοναθράκων και των αγωγών η Τουρκία. Θα μειωθεί αυτός ο ρόλος της, θα ενισχυθεί γεωπολιτικά, όπως είπαμε, η Ελλάδα και η Κύπρος, και οικονομικά, αλλά όλα αυτά είναι σχετικά, το κρατούμε αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως, πρέπει να πω σε ένα τέτοιο ερώτημα ότι ξέρουμε ότι η περιοχή μας είναι μια δύσκολη περιοχή, το γνωρίζουμε, έχει πλεονεκτήματα και η χώρα μας, αλλά έχει και αδύναμες πλευρές. Να αλλάξουμε γειτονιά δεν μπορούμε, να αλλάξουμε γείτονες δεν μπορούμε, συνεπώς είναι καλό να παίρνουμε τα μέτρα μας, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε και τις μελλοντικές προκλήσεις και τους κινδύνους. Και νομίζω ότι στα υπέρ και τα κατά κυριαρχούν τα υπέρ, απλώς δεν χρειάζεται αυτός ο υπέρμετρος ενθουσιασμός που διοχετεύει η κυβερνητική προπαγάνδα, όπως βέβαια και της χθεσινής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, θέλω να το τονίσω αυτό. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι αυτό το μεγάλο, το ανατρεπτικό που προπαγανδίζουν τα κυβερνητικά μέσα ενημέρωσης και θα έλεγα τα στελέχη της κυβέρνησης. Να κρατήσουμε δηλαδή το ρεαλισμό μας για να ξέρουμε που πατάμε και που πάμε.
Σπέφτατε σωστά, να πω εγώ, να σημειώσετε το ποιος θα διασφαλίσει την ίδια την ασφάλεια του αγωγού, και σε αυτό ακριβώς θέλω να επιθυμίσω και θα ήθελα το σχολείο σας στην δήλωση που έκανε ο εκπρόσωπος του Νετανιάχου πριν από μόλις μία εβδομάδα, ο οποίος με αφορμή την υπόθεση στην Λιβύη, αφού κατήγγειλε την πρακτική της Τουρκίας, έσπευσε να προσθέσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση όμως το Ισραήλ να έρθει σε μία αντιπαράθεση με την Τουρκία. Άρα εγώ δεν δικαιούμαι τώρα να αναλογιστώ ότι καλές οι προθέσεις σε επίπεδο διακηρύξεων και δηλώσεων, αλλά επί του πρακτέου δεν βλέπω κάποια διάθεση για κάποιο παραπάνω βήμα, εάν και εφόσον απαιτηθεί και χρειαστεί.
Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας ελπίσουμε ότι όταν θα έρθει η στιγμή να αρχίσει η κατασκευή αυτού του αγωγού, που δεν είναι κοντά ακόμη, έχει δρόμο, όπως είπαμε προηγούμενος, καταρχάς σε μελετητικό επίπεδο και μετά στο κατασκευαστικό. Όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, ελπίζουμε ότι στην περιοχή θα υπάρχουν μεγαλύτερες βεβαιότητες και σταθερότητες. Οι ΗΠΑ θα έχουν έναν άλλο πρόεδρο, ο οποίος θα ενδιαφέρεται για την περιοχή και τη σταθερότητά της, και όχι αυτόν τον πρόεδρο ο οποίος νιώθει ότι χτίζει πύργους, ότι είναι real estate οι διεθνείς σχέσεις. Μια φράση την οποία την είπε ο πρώτος σύμβουλος ασφαλείας του, ο Μπόλτον, ότι ο Τραμπ λέει αντιλαμβάνεται τις διεθνείς σχέσεις ως real estate. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα έχει αλλάξει η στρατηγική των ΗΠΑ της Αμερικής, γιατί χωρίς την εγγύηση της Ουάσιγκτον τέτοια μεγάλα σχέδια, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, δύσκολα μπορούν να πετύχουν σε βάθος χρόνου.
Με αυτό τον εταίρο απέναντί του ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι όπως τον περιγράφεται, με αυτές τις παθογένειες που παγκοσμίως πλέον έχουν αναγνωριστεί, τι προσδοκάει η Ελλάδα σε αυτό το momentum, το momentum του EastMed, το momentum του Λιβικού, το momentum της τουρκικής προκλητικότητας και το momentum των τελευταίων ωρών που βάζουν φωτιά στον κόλπο?
Κοιτάξτε, δύο πράγματα πρέπει να πούμε. Ότι η Ελλάδα είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, την πιο μεγάλη επιτυχία των τελευταίων δεκαετιών, την ένδειξη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάζους Μπέλη απειλήσε τότε, η Άγκυρα Μύτη δεν άνοιξε. Και αυτό είναι και το συγκριτικό πλεονέκτημα της Κύπρου, αλλά και του δίπολου Κύπρος Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και πάνω σε αυτό χτίζεται και η συμμαχία με το Ισραήλ. Το δεύτερο πρέπει να πω είναι ότι αυτή η συνεργασία που ξεκίνησε το 2011, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της συνομιλίας μας με Παπανδρέου Νετανιάχου, είχε συνέχεια. Παρότι είχε κάποια πίσω μπρος με τον Σαμαρά και με τον Τζίπρα στην αρχή της θητείας τους, γιατί ξανακοίταξαν μια συνεργασία ανάλογη με τη Μόσχα, την άφησαν όμως όταν κατάλαβαν ότι αυτή είναι αδιέξοδη και θα συναντήσει την αντίθεση των συμμάχων μας. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Αυτή η συμμαχία ενεργειακή, η συμμαχία γύρω από τον αγωγό, είναι μια θετική και χτίζει πράγματι σημαντικά και ισχυρά προγεφυρώματα και γεωπολιτικά αλλά και οικονομικά. Όμως Δεν πρέπει να ξεχνούμε δύο παράγοντες. Όπως είπαμε, τα μεγάλα κενά τα γεωπολιτικά στην περιοχή με την αναδίπλωση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που επιτρέπουν την Τουρκία και τον Ερντογάν με τον ιδιότυπο τρόπο που εκφράζει την ισχύ που έχει αποκτήσει η Άγκυρα, την οικονομική, την κοινωνική, την στρατηγική, την πολιτισμική τις τελευταίες δεκαετίες, να θέλει να αναθεωρήσει και τη συνθήκη της Λοζάνης, ουσιαστικά γιατί νιώθει ότι δεν χωρά στο στενό κουστούμι της, και φυσικά και το status quo μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν η χώρα στο μαλακό υπογάστρο της Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα η Τουρκία είναι στρατηγικός εταίρος και από τους πιο μεγάλους οικονομικούς αλλά και στρατηγικούς πλέον εταίρους, παρότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Δυτικής Συμμαχίας και παρότι καθημερινά συνομιλεί στο τηλέφωνο με τον Τραμπ ο Ερντογάν, λες και είναι εξαδέρφια, μέρες γιορτών, είναι όμως και στρατηγικός και οικονομικός και εμπορικός εταίρος με τη Μόσχα και μάλιστα από τους μεγαλύτερους που έχει η Μόσχα. Αυτά είναι νέα δεδομένα στην περιοχή και πρέπει να τα πάρουμε υπόψη μας. Συνεπώς, σε αυτή τη νέα εποχή η Τουρκία έχει την δυνατότητα και την ισχύ να παρεμβαίνει, όπως έκανε στη Συρία, όπως παραβίασε την ΑΟΣ της Κύπρου, όπως παραβίασε το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με την ανακήρυξη της ΑΟΣ και τις συντεταγμένες και τους χάρτες που κατέθεσε των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών στη ζώνη ανάμεσα στη Τουρκία και τη Λιβύη, νοτιοανατολικά της Κρήτης, και τη συμφωνία βέβαια μετά που υπέγραψε το μνημόνιο κατανόησης για τον καθορισμό του θαλάσσιου συνόρου με τη Λιβύη και το στρατιωτικό μνημόνιο. Και τώρα αποφάσισε το κοινοβούλιο της να στείλει και στρατό, παρότι υπάρχει εμπάρκο από τη διεθνή κοινότητα, του ΟΗΕ δηλαδή, για την αποστολή και αμυντικού υλικού, πολεμικού υλικού, αλλά και φυσικά και στρατιωτικών τμήματων. Το παραβιάζει η Άγκυρα, γιατί μας προσκάλεσε ο διεθνώς οργανισμένος πρωθυπουργός της Τρίπολης και πρέπει να πάμε. Αυτά είναι δείγματα βέβαια και αλαζονίας, αλλά είναι και δείγματα ισχύως της Άγκυρας. Άρα θα ζήσουμε με αυτά τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό χρειάζεται σοβαρότητα και υπευθυνότητα, αλλά και αποφασιστικότητα. Όχι φοβική, όχι άτολμη στάση απέναντι στην Άγκυρα, γιατί την φοβικότητα και την ατολμία μας την κατανοεί εύκολα η Τουρκία και δημιουργεί τελεσμένα. Και η ανακήρυξη της ΑΟΣ είναι τετελεσμένο. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Έχουμε τις δυνατότητες και όλο το νόμιμο δικαίωμα να ανακηρύξουμε και εμείς την ΑΟΣ νοτιοανατολικά της Κρήτης για να ακυρώσουμε αυτό που έκανε ο Ερντογάν. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, τώρα νομιμοποιούμαστε να το κάνουμε, γιατί μας παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα. Μέχρι χθες θα μας λέγανε μην τον παρακολουθείτε, μην οξύνετε την κατάσταση. Τώρα δικαιούμαστε γιατί δημιουργείται τελεσμένα. Και αν κάποια στιγμή πάμε στη Χάγη, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα πας στη Χάγη έχει σημασία, αυτά θα τα βρούμε στο τραπέζι, όχι απλώς ως γκρίζες ζώνες, αλλά ως τελεσμένα. Και τότε το Διεθνές Δικαστήριο, το οποίο αποφασίζει και με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά και με βάση του συσχετισμού δυνάμεων και το δίκαιο του ισχυρού, είναι βέβαιο ότι θα μας απογοητεύσει. Άρα τώρα είναι η στιγμή να δείξουμε αυτήν την αποφασιστικότητα. Μπορούμε, το τονίζω, και δεν χρειάζεται η φοβικότητα που επιδεικνύει η κυβέρνηση και ψάχνει μέσω τρίτων πάντα, και καλά κάνει μέσα από τις συμμαχίες, μέσω τρίτων να απαντά στην Άγκυρα. Γιατί αυτό δείχνει αδυναμία. Και αν δείχνεις συνεχώς αδυναμία, τότε στο τέλος θα είσαι χάμενος.
Τελευταία ερώτηση, σχόλιο θα ήθελα από εσάς, με αφορμή μια απάντηση που έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ακριβώς σε αυτό που περιγράφετε εσείς. Ρωτήθηκε για πιθανή μελλοντική συνεκμετάλλευση των ενεργειακών πηγών στο Αιγαίο και ο κύριος Πέτσας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισήμανε πως έχουμε μεγάλο δρόμο μέχρι εκεί. Εξήγησε ότι θα πρέπει πρώτα να προχωρήσουμε στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και της υφαλοκρηπίδας, και τότε, μετά την αποκλιμάκωση της έντασης, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε. Ουσιαστικά, εγώ δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνομαι σωστά ή λάθος, βλέπω ένα παράθυρο να ανοίγει για μελλοντική συνεκμετάλλευση.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Έχει σημασία τι είδους συνεκμετάλλευση θα είναι. Και πάντα το τονίζω αυτό, κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Τώρα είμαστε με αρνητικές προϋποθέσεις, γιατί η Τουρκία έχει δημιουργήσει τελεσμένα νοτιοδυτικά της Κρήτης, νοτιοανατολικά, κάτι που κάναμε εμείς νοτιοδυτικά το 2011, και γι' αυτό ακριβώς καθορίσαμε τα θαλάσσια οικόπεδα, και το καλοκαίρι υπογράφηκε συμφωνία με κοινοπραξία ExxonMobil, υλικά πετρέλαια και Total. Και ξεκινούν σεισμολογικές, σεισμογραφικές έρευνες. Η Λιβύη τότε του Καντάφη διαμαρτυρήθηκε και τους είπαμε να στο τραπέζι να τα κουβεντιάσουμε. Ακριβώς επειδή δεν θέλαμε να προκαλέσουμε τη σύγκρουση με Τουρκία και την εποχή, δεν ήταν ακόμα και όριμες συνθήκες. Δεν ανακηρύξαμε νοτιοανατολικά της Κρήτης. Τώρα όμως που το έκανε η Τουρκία, εάν δεν το κάνουμε εμείς νοτιοανατολικά της Κρήτης, τότε αφήνουμε και δημιουργείται ουσιαστικά ένα τεπτελεσμένο το οποίο θα είναι το κεκτημένο της Άγκυρας αύριο σε οποιοδήποτε κουβέντα, σε οποιοδήποτε φόρουμ, είτε διμερές, είτε πολυμερές, είτε σε διεθνή δικαστήρια. Γι' αυτό τονίζω εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί, ούτε άτολμοι, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, και λυπάμαι που κανείς δεν μιλά για την ανακήρυξη της ΑΟΣ. Απλώς περιγράφουμε έναν οδικό χάρτη. Αυτός ο οδικός χάρτης είναι αυτονόητος. Σημασία έχει όμως ότι πρέπει να δείχνεις αποφασιστικότητα και ωριμότητα ταυτόχρονα και να ξέρεις ποιοι είναι οι σχετισμοί δυνάμεων και να ξέρεις πώς θα αντιμετωπίσεις την Τουρκία, που όπως είπα κάνει επίδειξη και προβολή δύναμη στην περιοχή, γιατί την έχει αυτή τη δύναμη και έχει αυξηθεί με τη συμμαχία της με τη Μόσχα, αλλά και κυρίως με την αποχώρηση της Ουάσιγκτον από την ευρύτερη περιοχή μέσα από αυτήν την αντιφατική στρατηγική Τραμπ, την περίφημη ρίση του πρώτα η Αμερική, που όπως βλέπουμε όμως δεν σταματά να είναι επιθετική με βάση και την τελευταία επίθεση που έκανε σε Ιρανούς αξιωματούχους.
Κύριε Μακριώτη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
Καλά, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Ήταν ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Μακριώτης. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Κι όλο γυρίζει στο...